Blaðsíða 16. Smásjár og sjónaukar. Smásjá er tæki sem notaður til að skoða hluti sem eru of smáir til að sjást með berum augum eða venjulegu stækkunargleri. Í smásjá eru tvær eða fleiri linsur sem raðað er saman þannig að þær gefi stóra og skýra mynda því sem verið er að rannsaka. Sumar gerðir smásjáa eru með 20-faldri stækkun. Aðrar smásjár geta stækkað mun meira en það. Í smásjá geturðu skoðað hár úr höfði þínu, skordýrahluta og agnarsmá sandkorn. Sjónaukar eru tæki sem notuð eru til að sjá skýrt hluti sem eru langt í burtu. Líkt og í smásjá eru í sjónauka tvær eða fleiri linsur sem raðað er saman. Algengir sjónaukar eru með 8-faldri eða 10-faldri stækkun. Stjörnusjónaukar eru með mun meiri stækkun. Einstaklingsverkefni. Sjónauki og smásjá. Skoðaðu sjónauka og smásjá. Hver er stækkunin? Athugaðu tækin og reyndu að gera þér í hugarlund hvernig þau virka. Hvar eru linsurnar? Hvernig er fókusinn stilltur? Reyndu tækin, sérðu eitthvað nýtt og spennandi? Sérðu frakkaklæddan mann með jólasveina húfu og 17. júní fána í hendinni? Einstaklingsverkefni. Fingrafar í stækkunargleri. Settu fingurgóma þumalfingurs á stimpilpúða og ýttu honum svo á pappír til þess að sjá fingrafarið þitt. Skoðaðu það í stækkunargleri. Er eitthvað sérstakt sem einkennir fingrafarið þitt? Er þitt fingrafar eins og skólafélagana? Einstaklingsverkefni. Safnlinsa og dreifilinsa. Fáðu hjá kennaranum gagnsæjan plastkubb, kúftan plastkubb og íkvolvan plastkubb. Spjald með raufum og vasaljós. Stilltu spjaldinu með raufunum það bil 2 cm fyrir framan plastkubbin. Kveiktu á vasaljósinu og láttu ljósgeislana falla í gegnum raufarnar á kubbin. Teiknaðu upp hvernig ljósgeislarnir fara í gegnum kubbin. Sýndu á myndinni vasaljósið, spjaldið, kubbin og ljósgeislana. Endurtaktu þetta með kúfta plastkubbnum og íkvolva plastkubbnum. Hvaða munur er á myndunum? Hvað segir þetta þér ljósdreifingu í linsum?